Ninambona ngathi izolo ube ngumuntu ohlakaniphileyo sibili kakhulu, njalo ibe yinto akade ilungiselele kakhulu. Ngibona ngathi uphendule imibuzo emningi ebikade isebantwini, ikakhulu labo abafuna ukuzwa lokho akukutshoyo abangama-Democrats. Ama-Democrats ngibona ngathi athokozile sibili kakhulu ngalokhu akuzwileyo ngendlela akwedlulisele ngayo phambili. Ngibona ngathi kuzamupha inklomelo yokuthi babona ngathi hayi lokho okukhulunywa abantu ukuthi mdala sokunjani, izolo ukhanyela umdlala sivele okhanya ngathi abantu bangamvotela. Okusekuza kubakhona lapho sekuyikho lokho ukuthi abaningi baphi, ama-Democrats nama-Republicans, nxa sokusizwa ukhetho olukuyilo ukhetho lomhlaba wonke lo owe-America. Ngaphinda ngithi mina hayi, ngokumlalela kwami ngizwa ngathi angavotelwa ukuthi abe ngupresidenti owehlandla lesibili.
Ngokubona kwakho amazwi kaBiden ayakha yini?
Njengoba ngithilwe lapho ukuthi ilizwe leli liqhamulene phakathi, aluba ngabe uphiwe ithuba lo ancintisana naye ukuthi akhulume la ephiwe i-platform efana naye, besiza kuzwa okuthiyeneyo, ukuchothoza okuthiyeneyo, ukuchothoza kokuthi konke lokho okwenziwe nguBiden akulalutho, akulanto eyenzakeleyo, akulalutho olukhona, ihulumende le iyehluleka. Besiza kuzwa lokho. Laye uthethe ithuba elifana naye lokuthi khona asakhulume lokho akubonayo, achothoze lo ancintisana naye lapho abona esehluleka khona. Ngoba ngizwa ngathi umtshayile kwi-instruction leyana ukutshaya i-White House, wamtshaya kulokho kokuthi kumele ukuthi ama-bills la amanye anjengebhili le eyoku-immigration umtshayile khona kusho wamtshayela khonapho esikhundleni khonapho. So-ke mina ngibona ngathi ama-Democrats akholisile ukuthi akuzwe khonokho.